ก็ในแง่ของกระบวนการในการเข้าไปแก้ปัญหาหนี้ของการบินไทยและการฟื้นฟูกิจการเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าชื่นมื่นชื่นมื่นเพราะว่าศาลเนี่ยเขาก็ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยตามที่เสนอมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอะไรนะครับก็คือศาลล้มละลายกลางเนี่ยก็มีคำสั่งเห็นชอบให้การบินไทยเนี่ยฟื้นฟูกิจการพร้อมให้บริษัท EY Corporation ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทางคณะผู้จัดทำแผน6คนเนี่ยนะฮะเป็นคนเสนอว่าเอาบริษัทนี้นะฮ
ะ
ทีนี้ก็ใน6ท่านนะที่เป็นผู้จัดทำแผนเนี่ยหลายท่านก็เป็นมืออาชีพเราก็คงจะคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานของการบินไทยอยู่นะ
ฮะ
แต่จริงๆการบินไทยต้องเรียนคุณวัชมนอย่างนี้ว่าเดิมเนี่ยตอนช่วงที่การท่องเที่ยวดีๆเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ากระแสรายได้เนี่ยมันเข้ามาแต่ว่าไอ้ฝั่งของการจ่ายเงินเนี่ยของการลงทุนของการซื้อ
เครื่องบิน
ของการทำอะไรเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาฝั่งรายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอมันเกิดโควิด19เนี่ยฝั่งรายได้ก็มีปัญหาหลายๆอย่างซึ่งมันซุกเอาไว้มันก็โผล่ขึ้นมานะฮ
ะ
ตอนนี้การบินไทยก็อยู่ในสถานะหนี้สินล้นพ้นตัวในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังดีกว่าขสมกดีกว่ารฟทการรถไฟเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมทำหน้าที่เป็นกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะให้กับประเทศเนี่ย2วาระน
ะ
ต้องเรียนคุณวัชมนว่าผมเป็นวาระแรกเนี่ยไม่เต็มวาระ
ค
ือดร.โอฬารชัยประวัติเนี่ยอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านลาออกไปเป็นรองนายกใช่ไหมครับก็ผมก็ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้งโดยครม.เนี่ยให้เข้าไปทำหน้าที่กรรมการบริหารหนี้แทนตอนนั้นไม่อยู่เต็มวาระแล้วก็วาระที่สองเนี่ยอยู่เต็มวาระผมก็เห็นตัวเลขมาตลอดนะครับว่าการบินไทยในช่วงนั้นไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าร
ั
ฐวิสาหกิจที่มีปัญหามากเนี่ยก็คือขสมก.นะครับกับรฟท.นะฮะรวมทั้งรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮ
ะ
คือเวลาเขาดูว่ารัฐวิสาหกิจไหนมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาจะมีตัวชี้วัดทางการเงินอยู
่
นะครับแล้วรัฐวิสาหกิจที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ที่มีปัญหาตอนนี้ล่าสุดเลยนะฮะที่มีปัญหาก็จะมีการเคหะแห่งชาติมีรฟม.นะฮะแล้วก็มีขสมก.แล้วก็มีการรถไฟแห่งประเทศไทย คือรัฐวิสาหกิจพวกนี้เขาจะมีปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่กู้เงิน หรือรัฐบาลเนี่ยไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้ เวลารัฐบาลไปค้ำประกันเงินกู้ให้เนี่ยมันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ นะครับทีนี้มันมีเกณฑ์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ว่ารัฐวิสาหกิจแห่งไหนที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการเนี่ยซึ่งในทางเทคนิคในแง่ทางการเงินเนี่ยเขาเรียกว่า DSCR นะ
ฮะ
Debt Service Coverage Ratio คือ Debt Service Coverage Ratio เนี่ยของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นแนวทางของสบน.ของสำนักบริหารหนี้ของกระทรวงการคลังว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งไหนเนี่ยมี DSCR เนี่ยต่ำกว่า1เนี่ยเวลาจะกู้เงินหรือให้กระทรวงการคลังมาค้ำประกันให้เนี่ยคุณต้องมาขออนุมัติกรรมการนโยบายและการบริหารหนี้สาธารณะเพราะว่าคือสถานะคุณย่ำแย่แล้วฉะนั้นการที่รัฐบาลจะไปค้ำให้หรือให้กู้ได้เพิ่มเนี่ยคุณต้องมายกเว้นเก็บกฎเกณฑ์ตรงนี้ซึ่งผมจำได้ว่ารัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่2วาระเนี่ยและเอาเข้ามาทุกการประชุมทุกครั้งเลยนะฮะก็คือการรถไฟกับขสมกส่วนการบินไทยเนี่ยผมเห็นในระยะหลังแต่ช่วงแรกเนี่ยไม่เห็นก็คือว่าฐานะทางการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทั้ง3รัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบินไทยไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการรถไฟที่เป็นขนส่งมวลชนแล้วก็มีขสมกเนี่ยเขาจะมีปัญหาบางอย่างที่มันอยู่บนพื้นฐานเดียวกันเวลาพูดหรือวิเคราะห์เนี่ยเราพูดรวมกันไปเลยเพราะเราจะเห็นปัญหานะฮ
ะ